Gepler Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýylyň başy Aşgabatlylaryň medeni durmuşunda düşümli ýyl bolupdyr. Disney kinofilmleriniň aýdym taýdalarynyň konserti, Beatles toporynyň bütün dünýä gününe başlanan konsert, Michael Jacksonyň aýdymlarynyň konserti we Tahir Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşlary ýaňy ýakynda Aşgabatda bolan medeni çäreleriň käbirini emele etdirýär. Bu konserte tomoş eden Azadlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary olaryň geçişi barada habar berýärler. Eýem giren ýerinde ýaş tomoşçylary we olaryň enatalaryny meşhur Amerikan kino ertekçisiniň gahrymanlary garşy aldylar. Orkestr Disney filmlerinin pursatlarını görkezýän ekranyň fonunda saatlary ýerine ýetirdi. Ýaş zehinli aýdymçylar Aýnur Mahmudowa, Döwran we Mehri Şammyýewler, Maýa Maksudowa Amerikan kinematografiýasynyň ertekçisiniň gahrymanlarynyň kostýumlarynda çykyş etdiler. Dip habarçymyz 25 ýanwarda Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň biznes merkezinde geçirilen Disney kinofilmleriniň aýdym saat konsertiniň geçişi barada habar berdi. Onuň söýlerine görä çykyş ören teatrly we dinamik olupdyr, sahnalar çalatynlyk bilen çalışypdyr. Tomoşaçılarda teatir kaldıran medeni vakaların yeni biri 16 yanvarda bellenyen Britan Beatles toporunun bütün dünya gününe gavatlanıp geçirilen konsert oldu. Zal doludu konsert Beatles toporunun yaşı 76 aralığındaki can koyurlarının coşkunlu ve güçlü ruhlanmasında geçti. Adamlar el çarpıp bravo deyip ses ettiler. Koşulup aydım ettiler ve ellerindeki mobil telefonlarının şoklularını yakıp tutup durdular deyip 18. yanvarda Türkmenistan kine konsert zalında geçirilen konserte Tomoş eden habarçymyz gurrun verdi. Amerikan pop yıldızı Michael Jackson'ın aydımlarının konserte aşgabatly tomoşaçılarının arasında son aylarda meşhurluk tapan medeni vakaların yeni bir oldu. Habarçymyzın sözlerine göre konsert ören meşhur olup uly gyzyklanma döredönlügi sebäpli 2-edek 1-nji we 8-nji dekabrda geçirilipdir. Konsert ulan şlak bilen dekabrda geçdi. Konserte barıp bilmedik tomoşaçylaryň haýyşlary önçüni 2-edek ýene gaýtaladylar diýip habarçymyz bellýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatyň saz muşdoklary soňky ýylda klassiki we estrada konsertleriniň sanynyň köpelenligini, yerli sazandalaryň we aýdymçylaryň ýerine ýetirmeginde dürli janrlaryň sazçylyk mümkinçiliklerinin giňelenligini kanagatlanma bilen bellýärler. Soňky döwürde adamlar bir wagtda geçirilýän konsertleriň haýsasyna gitjekdigini saýlamaly hem bolýarlar diýip habarçymyz bellidi. 24 ýanwarda Türkmenistanyň Milli Konservatoriýasynda sazanda Tahir Ataýewiň orkestri ýaş kompozitor Mehmet Guseýinowyň ýeterleriniň konsertini geçiripdir. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä bu ýaş saz topary goloýda döräpdir. Konservatoriýanyň studentleriniň we ony gutaran sazandalaryň gatnaşmagyndaky bu orkestriň ilkinji çykyşy 2018 ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Milli Konservatoriýasynda geçirilipdir.